Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Беларусь заклікае Кіргізстан стрымацца ад гвалту. Прэзідэнты Расіі і Злучаных Штатаў падпісалі новую дамову па абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў. На мінскім і расійскім аўтарынках адбыліся стыхійныя страйкі прадпрымальнікаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнты Расіі і Злучаных Штатаў Дмітры Мядзведзеў і Барак Абама падпісалі сёння ў Празе новую дамову аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. Дамова прадугледжвае скарачэнне агульнай колькасці ядзерных боегаловак дзвюх краін да 1550 на працягу 7 гадоў. Арсеналы Расіі і Злучаных Штатаў складаюць 95% ад усёй ядзернай зброі ў свеце. Пасля падпісання дакумент павінен будуць ратыфікаваць заканадаўцы. На цырымоніі падпісання прэзідэнты закранулі таксама тэму іранскай ядзернай праграмы. Барак Абама сказаў, што Іран павінен быць ізаляваны і падвержаны наступствам таго, як ён ігнаруе патрабаванні міжнароднай супольнасці. Дмітры Мядзведзеў прызнаў магчымую неабходнасць новых санкцыяў.
К сожалению, Тегеран не реагирует на целый ряд предложенных ему конструктивных компромиссных договоренностей. И мы не можем на это закрывать глаза. Поэтому я не исключаю, что Совет Безопасности будет вынужден вновь рассмотреть этот вопрос.
Так само Китай, як чакаецца, сёння возьме ўдзел у кансультацыі з найбольш уплывовымі дзяржавамі свету ў пытаннях аб магчымых санкцыях ААН супраць Тэгерану. Раней Пекін адмаўляўся абмяркоўваць санкцыі, заяўляючы, што дыпламатычныя сродкі яшчэ не вычарпаныя. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў на мінулым тыдні аб неабходнасці прыняць на працягу найбліжэйшых тыдняў праект ужо чацвёртай рэзалюцыі аб міжнародных санкцыях супраць Ірану. Прэзідэнт Кіргізстану Курманбек Бакіев заявіў, што не складае з сябе паўнамоцтвы кіраўніка краіны. Ён, аднак, зазначыў, што гатовы да перамоваў з самаабвешчаным часовым урадам, які быў сфармаваны апазіцыяй. Бакіев таксама паведаміў, што ён знаходзіцца на поўдні Кіргізстану і не збіраецца пакідаць краіну. Тым часам выканаўца абавязкаў міністра ўнутраных спраў Кіргізстану Балот Шэрніязоў аддаў загад сілам бяспекі страляць па рабаўніках. У заяве па нацыянальным тэлебачанні Шэрніязоў сказаў, сёння распарадзіўся выкарыстоўваць зброю супраць марадзёраў. Гэты зварот прагучаў на тле хвалі рабаванняў, якія пракаціліся ў Бішкеку і іншых гарадах краіны. Раней паведамлялася, што міністр ўнутраных спраў ураду Бакіева знаходзіцца ў цяжкім стане пасля таго, як яго ў горадзе Талас збілі мітынгоўцы. Прадстаўнік украінскай партыі «Свабода» Дмітрый Снегіроў просіць суд адмяніць прысваенне звання героя Украіны Алексею Бяресту, які ўзняў чырвоны сцяг над Рэйхстагам 30 красавіка 1945 году. Снегіроў матывуе гэта тым, што той не з'яўляўся грамадзянінам незалежнай Украіны, бо памёр задоўга да яе ўзнікнення. На падставе менавіта гэтай аргументацыі Данецкі суд раней адабраў пасмяротнае званне героя Украіны ў Сцяпана Бандеры. Нацыянальная асамблея Ніжняя палата парламенту Пакістану адзінагалосна ўхваліла сёння папраўкі да канстытуцыі, якія істотна абмяжоўваюць паўнамоцтвы прэзідэнта. Цяпер законапраект павінен быць зацверджаны сенатам. Папраўкі падтрымаў і сам дзейны прэзідэнт краіны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце.